Ja, god aften. Da Hitler overtog magten den 3. januar 1933, var Dresden ikke kun den smukke, traditionsbevidste kulturby med imponerende barokarkitektur, vi kender fra den norske maler Christian Dahls berømte måneskinsmaleri fra 1839. Dresden var også, og allerede før 1933, en nazistisk højborg. Da kalenderen viste den 1. april 1933 i Elbenfirenze, som Dresden stolt kaldte sig selv fra begyndelsen af 1800-tallet, havde nazisterne og dele af det stærkt nationalistiske, meget konservativt sindede borgerskab ikke kun nået at foranstalte den første bogbrænding i Tyskland. Det skete den 7. marts, næsten 2 måneder før de officielle bogbrændinger i maj 33. Samme dato var den nazistiske skuespiller og aktivist Alexis Posse og 60 andre sympatisører styrtet ind i Semperoper, havde afbrudt dirigenten Fritz Buschs prøve på Rigoletto og havde erklæret ham for afsat på grund af omgang med jøder og beskæftigelse af jødiske og udenlandske sangere. Da Fritz Busch skulle dirigere aftens forestilling, var stolerækkerne spækket med SA-folk, som stampede i gulvet og satte i med en øredøvende piften, da han betrådte podiet. En samtidig kilde skildrer, at Fritz Busch så længe på sine musikere i Dresdner Staatskapelle, men de sad som saltstøtter. Ingen kom ham til hjælp. Uden at have løftet takstokken, forlod han orkestergraven. Ikke blot den. Han forlod også Dresden og gik i eksil i England. Et andet medlem af Dresdens kulturelite, romanisten og filologen Victor Klemperer, som var af jødisk herkomst, reagerede ikke radikalt på nazismens diktatur, sådan som Fritz Busch gjorde, men afventende. Som så mange andre, der enten racemæssigt eller politisk var truet af regimet. Grunden til denne afventende reaktion skyldes ikke, at Klemperer var blind eller naiv over for Hitlers og nazismens hensigter. Tværtimod, han havde meget tidligt erkendt faren ved nazismen. Han skriver i sin dagbog i 1924, "Jeg er lige så patriotisk som før, men mit had til hagekorsbærerne er bittert, og mine følelser splittede." Og når ægteparret holdt sommerferie, blev de allerede i 1920'erne mødt af skilte ved nogle af Østersøens kur og badesteder med ordlyden "Juden unerwünscht. Jøder er ikke velkomne." Dagbøgerne frem til 1933 er fyldt med illusionsløse jagttagelser af nazismens fremmarch, og tonen bliver stadig mere dyster, jo nærmere datoen for Hitlers magtovertagelse kommer. I juli 1932 skriver han, "Hitler ante portas, og hvad skal det blive af mig, den jødiske professor?" 6 uger før skæbnedatoen, den 30. januar, havde han været til en møde på sin arbejdsplads, den tekniske højskole, og noteret følgende. Under rektoratsdrøftelsen i går sagde man, at 80% af studenterne er tilhængere af Hitler. Victor Klemperer og hustruen Eva valgte at blive i Dresden. Det blev for ægteparret en langsom nedstigning i helvede. Den begyndte på 1. klasse med villa og bil. At den ikke endte med kreaturvognen til udryddelseslejrene i øst, Auschwitz og Majdanek, skyldtes 2 ting. Victor Klemperer var arisk gift, Og da datoen for dette perverse privilegium udløb den 13. februar 1945, bombede de allierede Dresden, og ægteparret kunne flygte fra byen i forvirringen efter RAFs forfærdelige forsvarsangreb. Stationerne på fornedrelsens vej for Visa Klimbra var følgende. Isolation i kollegernes kreds, faldende studentertal ved forelæsningerne, tvangspensionering i 1935, biblioteksforbud i 1938, påbud om at underskrive sig med Victor Israel samme år, forbud mod at eje bil, reduktion af pensionen, fordrivelse fra villaen, at skulle bo i et såkaldt jødehus, udgangsforbud, hæftestraf for brud på mørklægningsreglerne, rygeforbud, kageforbud, forbud mod at holde husdyr, forbud mod at anvende offentlige transportmidler, arbejdsindsats med sneskovning og fabriksarbejde, pogromagtige husundersøgelser, og de to Gestapo-mænd viser og Clemens mishandling af ham, til sidst den altid truende deportation. Ægteparret Victor og Eva Klemperer overlevede mirakuløst krigen, og Victor Klemperer fik sit embede tilbage den 1. november 1945. I 1947 udkom hans bog med den beskidende titel LTI, en filologs notesbog, som skulle have blivet hans kendteste bog indtil udgivelsen af det store dagbogsværk i 1995. I Victor Klemperers intellektuelle biografi udgør LTI et underligt paradoks. LTI er bogen, Victor Klemperer ikke ønskede at skrive, men som omstændighederne tvang ham til at skrive. Efter tvangspensioneringen i 1935 kastede han sig over sit store akademiske arbejde, Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert, og da biblioteksforbuddet ramte ham i 1938, og han ikke længere kunne benytte Sächsische Landesbibliotheks omfattende samling af fransk litteratur, gik han med samme ildhu i gang med at skrive sin selvbiografi. Et arbejde, han måtte opgive i 1940, da det blev for farligt at opbevare det omfattende dagbogsmateriale, der var grundlaget for skrivningen. I løbet af 1940 og 41 formede de sproglige iagttagelser, Victor Klemperer havde gjort siden nazisterne kom til magten i 1933 til tanken om en egentlig bog. Og i et meget stort fængselsoptegnelse fra den 8. juli 1941, han havde siddet i fængsel for manglende mørklægning, formulerede han det til et egentligt projekt, som jeg her vil citere nogle passager fra, fordi den konception, han skriver i fængselsdagbogen, blev fuldt til punkt og prikke i LTI. Victor Klemperer skriver, det tredje riges sprog er hele tiden omkring mig og slipper mig ikke et eneste øjeblik under avislæsningen, ved maden, sporvognen. Jeg lever med det. Jeg samler og registrerer det uden hensigt. Når jeg vågner om morgenen, falder det mig pludselig ind. Men det sagde manden jo ved siden af mig i går. Bestemme nazismens ånd ud fra den sprog. Det skal resultere i det mest almene og ubestikkelige signalement. Så er jeg alligevel blevet filolog på mine gamle dage. Disciplinsprogets, førersprogets, militærsprogets indvirkning på bogstaveligt talt alle livsområder. Bogstaveligt talt alle livsområder skal undersøges punkt for punkt. Politik, litteratur, det økonomiske liv, dagligdagen, det mest dagligdags og intime. LTI, den smukke lærte forkortelse for lingua tertii imperie, skal benyttes fremover. LTI kender til uforskammeligheder, ligesom ved helbredsundersøgelsen på kasernen. Nej, jeg må ikke være snærpet, altså ligesom ved pikparaden. Et særligt kapitel om invektiver og om brugen af superlativ. Superlativens forbandelse. Den må hele tiden overgå sig selv. Påvisning i Hitlers og Goebbels taler. Sidste del, enkel karakteristikker, LTI's ensformighed. Skrev han ugen efter, han var kommet ud af fængslet i 1941. Da befrielsen kom i maj 1945, indtrådte der ikke den stunde nul, heller ikke i sproglig henseende, som mange tror. Viser Klemper varetog ud over sit professorembede også vigtige funktioner i Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, hvis formål var at opdrage borgerne til større kulturel forståelse og til demokratiske og antifascistiske værdier. I undervisningsforløb, ved møder og seminarer i denne organisation kom Viser Klemper i kontakt med den ungdom, som var et produkt af den nazistiske opdragelse, og han måtte konstatere, at det tredje rige sprog og tankeformer levede videre og overlejrede selv hos dem, der var indstillet på ændring og fornyelse efter mange års krig og kaserneliv. Intentionen bag LTI var først og fremmest pædagogisk, nemlig at give tyskerne og især de unge et middel i hænde til at reflektere over de sprog, de anvendte i deres hverdag, som en første forudsætning for en vellykket afnazificering. Hvilken metode anvender Viser Klemper så i sit opdragelsesprojekt i LTI's 36 meget forskellige kapitler? Han gør selvfølgelig brug af alle den uddannedes filologs klassiske dyder, sammenlignet sprogvidenskab og etymologi. Men den egentlige nyskabelse i LTI er, at hans analyse ikke begrænser sig til sproget alene, men at det tredje rige betragtes ud fra de samlede artikulationsformer, ud fra den samlede tegnmængde. En konsekvens af denne tilgang er, at Klemperes analyse af enkeltord, symboler, genstande og handlinger hele tiden er kontekstrettet og socialt og historisk funderet. Den neutrale registrering af, hvornår et ord optræder første gang, er for Klemperer totalt uinteressant. Det er konteksten, der er betydningsmæssigt konstituerende. I sin analyse i kapitel 9 af nazisternes anvendelse af ordet fanatisk, viser han den betydningsændring, der sker med ordet i den nazistiske sprogbrug. Ordets oprindelige negative betydning får en positiv klang efter 1933. Jeg citerer. På festdage, for eksempel Hitlers fødselsdag, eller på årsdagen for magtovertagelsen, fandtes ingen avisartikel, ingen lykkeønskning, intet opråb til nogen herren i en enhed eller organisation, der ikke indholdt en fanatisk troskabsed eller fanatisk bekendelse, som ikke bekræftede den fanatiske tro på Hitlerrigets evige bestående. Og det galt først rigtigt under krigen, og især efter, at en nederlaget ikke længere kunne skjules. Jo mørkere situationen blev, desto oftere udtalte man en fanatisk tro på den endelige sejr. Føreren, folkets fanatisme, var en grundlæggende dyd. Jeg vil ikke komme ind på analysen af enkeltord, men henvise til bogen selv og det begrebs- og ordregister, jeg har udarbejdet til den. Her kan man i enkeltheder følge nazisternes repertoire af sproglige modbydeligheder fra det eufemistiske abwandern, udvandrer, som indtil 1941 betød udvandring, men efter Eichmanns Wannsee-konference samme år ender med at betyde deportation til udryddelseslejrene i øst. Et andet ord som entjuden, afjøde, der betyder jødernes fjernelse fra det offentlige liv, og videnskaben til et af de sidste ord i alfabetet, zersetzung, der betyder nedbrydning, undergravning, opløsning, og som næsten altid har det foranstillede adjektiv jüdisch foran sig. Hvor effektiv denne ensrettede, monopoliserede rå retorik med hele dens reduktionisme, grove afindividualisering og simplificerende typologier med jøden, som det alt dominerende fjendebillede var, kan man læse overalt i LTI. Hvordan ofrene ubevidst overtager sejrherrenes sprog. Og vi kan læse, hvordan Victor Klimper og skudhjertet arbejdskammerat Frida simpelthen ikke kan forstå, at han, Victor Klimper, er gift med en jødisk kvinde. Og vi kan læse, hvordan en tidligere akademisk kvindelig kollega, også jøde, ubevidst og uafladeligt gentager den nazistiske sprogbrug, selvom hun selv er offer. Hvis man skulle forsøge en samlet karakteristik af LTI, kunne man kalde bogen et katalog over sproglig fornedrelse. En fornedrelse føltes for Victor Klemmer dog større end alle andre. Denne fornedrelse blev påført den 19. september 1941, i dag for 71 år siden, nemlig påbudet om at bære jødestjernen. Hvad det betyder for Victor Klemmer og hans jødiske lidelsesfælder, vil Jesper Christensen nu læse. Tak.